Άμην αδελφοί μου, Κύριε μας ευλογήσει και αυτό βραδινό. Άκουσα τον αδελφό το Στέργιο που είπε για την προσευχή αύριο και λέει να μην αμελούμε αδελφοί, να έρθουμε στην προσευχή, και λίγο αναπαύθηκα, γιατί κάθε Τρίτη έχουμε προσευχή στην εκκλησία στο Χαϊδάρι και προτρέπω τους αδελφούς συνέχεια να είμαστε εκεί. Την νιώθουμε βέβαια αυτή την ευθύνη και την ανάγκη η εκκλησία να είναι επανδρομένη, γιατί υπάρχουν πολλά προβλήματα, πάρα πολλά προβλήματα. Και ο κορονοϊός μας άφησε και κάποια κατάλοιπα καταστάσεων, μας αποξένωσε λίγο και από την κοινωνία και χρειάζεται πάλι να επανέλθουμε σιγά σιγά, να μπούμε στο κλίμα το πνευματικό που θέλει ο Κύριος. Και έτσι λίγο αναπαύθηκα, γιατί λέω αδερφοί, συγγνώμη που γίνομαι φορτικός, αλλά και αυτή είναι η δουλειά των υπευθύνων, να είναι φορτική, για να μπορεί να γίνει κάτι καλύτερο για το σώμα της Εκκλησίας. Γιατί αδερφοί, τα πράγματα δυσκολεύουν, χειροτερεύουν, δεν υπάρχει κάτι καλύτερο, να δούμε. Έτσι μιλάει το Πνεύμα το Άγιο, έτσι φανερώνει και ο Λόγος του Κυρίου, τα σημεία των εσχάτων ημερών. Και πού να βρούμε καταφύγιο, πού να πάρουμε δύναμη, πώς να αντιμετωπίσουμε τις καταστάσεις, πώς να πάρουμε τις νίκες, αν η Εκκλησία δεν είναι ενωμένη στην προσευχή, στις συναθρήσεις και γενικότερα η κοινωνία των Αγίων να είναι ένα σώμα ισχυρό, για να μπορεί να αντιμετωπίζει την όποια κατάσταση. Ευχαριστούμε βέβαια τον Κύριο, γιατί βγήκαμε κατά κάποιο τρόπο αλόβητοι από όλο αυτό το θέμα, αλλά θα πάμε στο επόμενο, αδελφοί, και πρέπει να είστε προετοιμασμένοι. Και μου άρεσε πάντα, και το είχα στην καρδιά μου, όταν διάβαζα για τον βασιλέα Ασά και τον βασιλιά τον Ιωάς, λέει την περίοδο της ειρήνης, οχύρωναν τον Ιούδα, έφτιαχναν πύργους, έβαζαν σκοπιές, επισκεύαζαν τα χαλάσματα που ήταν αποτελέσματα των προηγούμενων μαχών. Και ο Κύριος έδινε ειρήνη πανταχώδεν, αλλά δεν ξάπλωναν, δεν επαναπαύοντο, δεν έλεγαν να τώρα περνάμε ωραία, τώρα η καρδιά μας είναι σε ευφροσύνη, ας γλεντήσουμε, γιατί ο Θεός μας έχει δώσει ειρήνη. Αλλά αυτή την περίοδο ανασυγκροτούσαν τις δυνάμεις τους για να έρθει η επόμενη φορά που ερχότανε. Πάντα κάτι ερχότανε. Καλός βασιλιάς ο Ασά, πολύ καλός αρχικά, αλλά χωρίς λόγο θα λέγαμε. Χωρίς λόγο ο Ζερά ο Αιθίωπ ξεστράτευσε εναντίον του με 1 εκατομμύριο λαό. Πολύ πλήθος. Ήταν έτοιμος. Αλλά λέει, Κύριε, εσύ έχεις την δύναμη να νικήσεις αυτό το πλήθος και να δώσεις χάρη σε αυτούς που έχουν πολύ ή λίγο δύναμη. Αλλά ήταν έτοιμος. Είχε οχυρωθεί πραγματικά. Όλα τα χρόνια ετοιμαζόταν για κάτι νέο. Είχε κάνει κάτι, ήταν αμαρτωλός, όχι. Ο Σατανάς δεν καθόταν ήσυχος. Δίγηκε την καρδιά του Ζερά να πάμε να κυριεύσουμε τον Ιούδα. Αυτό είναι το επεκτατικό πνεύμα του κόσμου και αυτή την μανία έχει ο εχθρός. Δεν κάθεται ήσυχος και δεν θα κάθεται ήσυχος μέχρι την ημέρα της αρπαγής, αδελφοί. Να πούμε και εκείνη την ημέρα θα προσπαθήσει να αρπάξει έτσι με τα νύχια του κάποιους, να τους κατεβάσει κάτω, να μην φύγουν. Αυτή είναι η κακή του δουλειά. Και είναι ανάγκη να το καταλάβουμε και να ζωστούμε τις οσφίες της διανοίας μας τούτο τον καιρό, να επανδρεθούμε πνευματικά για να μπορέσουμε, αγαπητοί αδελφοί, να κερδίσουμε την ψυχή μας. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Να συνεχίσουμε, αδελφοί μου, παρακαλώ στον Κύριο να μας δώσει κάθε τι ωφέλιμο και επικοδομητικό. Από τη σελίδα 1060 είναι η επιστολή προς Εβραίους του Αποστόλου Παύλου και θα διαβάσουμε αποσπασματικά κάποια κεφάλαια από το Β και από το Δ κεφάλαιο. Διαβάσουμε αρχικά από το 1 έως και το 4. Κεφάλαιο Β, 1060 σελίδα, επιστολή προς Εβραίους. Δια τούτο πρέπει εμείς να προσέχουμε περισσότερο εις όσα ακούσαμεν, δια να μην εκπέσουμε ποτέ. Διότι αν ο λόγος ο λεληθής δια αγγέλων έγινε βέβαιος, και πάσα παράβασης και παρακοή έλαβε δικαίαν μισθ' αποδοσίαν, πώς εμείς θέλουμε εκφύγει αν αμελήσουμε τόσο μεγάλη σωτηρίαν, ή της αρχής σας αναλαλείτε δια του Κυρίου, εβεβαιώθη εις ημάς υπό των ακουσάντων. Και ο Θεός είναι επεμαρτύρη με σημεία και τέρατα, και με διάφορα θαύματα, και με διανομάς του Αγίου Πνεύματος κατά τη θέληση αυτού. Στο 14 εδάφιο, στην ίδια στήλη, λέει ο λόγος του Κυρίου, επειδή λοιπόν τα παιδεία εμέθεξαν από σαρκός και αίματος, και αυτός παρομοίως μετέλαβε από τον Αυτόν δια να καταργήσει δια του θανάτου, τον έχοντα το κράτος του θανάτου τέση των διάβολων, και ελευθερώσει εκείνους όσοι δια το φόβο του θανάτου ήσαν δια παντός του βίου υποκείμενοι στην δουλείαν. Διότι βεβαίως δεν ανέλαβε αγγέλων φύση, αλλά σπέρματος Αβραάμ ανέλαβεν. Όθεν έπρεπε να ομοιωθεί κατά πάντα με τους αδελφούς, δια να γίνει ελεήμων και πιστός αρχιερεύστα προς τον Θεόν, δια να κάμνει εξηλαίωσιν υπέρ των αμαρτιών του λαού, επειδή καθότι αυτός έπαθε πειραστής, δύναται να βοηθήσει τους πειραζομένους. Και στο δέλτα κεφάλαιο διαβάζουμε: «Ας φοβηθούμε λοιπόν μήποτε ενώ μένει εις ημάς επαγγελία να εισέλθουμε στην κατάπαυση αυτού, φανεί της εξ ημών ότι υστερήθη αυτής, διότι εμείς ευγγελίσθημεν καθώς και εκείνη. Αλλά δεν ωφέλησε εκείνους ο λόγος τον οποίον ήκουσαν, επειδή δεν ήτος τους ακούσαντας ηνωμένος με την πίστην. Διότι εισερχόμεθα στην κατάπαυση εμείς οι πιστεύσαντες, καθώς είπεν, ούτως όμως αντιοργή μου δεν θέλω εισέλθει στην κατάπαυσή μου, αν και τα έργα αυτού ετελείωσαν από καταβολής κόσμου. Διότι είπεν εν μέρη την ύπερη της εβδόμης ούτω, και κατέπαυσε ο Θεός εν τη μέρα τη εβδόμη από πάντων των έργων αυτού. Και εν τούτο πάλιν δεν θέλω εισέλθει στην κατάπαυσή μου. Επειδή λοιπόν μένει εισέλθω στην αίσθηση αυτήν, και οι πρώτερων ευαγγελιστέντες δεν εισήλθαν διαπίθιαν, πάλι διορίζει μέρα την σήμερον, λέγον δια του Δαβίδ, μετά το σούτο καιρό καθώς ήρητε, σήμερον, εάν τη φωνή αυτού ακούσετε, μη σκληρύνετε τα σκαρδία σας. Διότι αν ο Ιησούς του Ναβί είχε δώσει σε αυτούς κατάπαυση, δεν ήθελε μετά τα αυτά λαλή περί άλλης ημέρας. Άρα μένει η κατάπαυση των λαών του Θεού, διότι εισελθώνει στην κατάπαυση αυτού, και αυτός κατέπαυσε από τον έργο αυτού, καθώς ο Θεός από τον εαυτού. Ας σπουδάσουμε λοιπόν να εισέλθουμε σε εκείνη την κατάπαυση, για να μην πεστήσει στο αυτό παράδειγμα της απειθίας, διότι ο λόγος του Θεού είναι ζών και ενεργός και κοπτερότερος υπ' πάσαν δίστομο μάχαιραν, και διέρχεται μέχρι διαιρέσεως ψυχής και πνεύματος, αρμόνται και μυελών, και διερευνά τους διαλογισμούς και τα σενείας της καρδίας, και δεν είναι ουδέν κτίσμα αφανές ενώπιν αυτού, αλλά πάντα είναι γυμνά και τετραχυλισμένος ο οφθαλμούς αυτού, προσόν έχουμε να δώσουμε λόγο. Έχοντες λοιπόν αρχιερέα μέγα στη δήλωση του ουρανού, Ιησούν τον Υιόν του Θεός κρατώμεν την ομολογίαν, διότι δεν έχουμε αρχιερέα μη δυνάμε να συμπαθήσει ασθενείας ημών, αλλά πειραστέντα κατά πάντα καθομοίωτε ημών χωρίς αμαρτίας. Ας πλησιάζομαι λοιπόν με τα παρησία στο θρόνο της χάριτος, δια να λάβουμε έλεος και να έβρουμε χάρη προς βοήθειαν εν καιρό χρίας. Άμην αδελφοί μου. Πρέπει λοιπόν εμείς, λέει, να προσέχουμε περισσότερο όσους ακούσαμε, για να μην εκπέσουμε ποτέ. Ποτέ. Ο λόγος του Θεού είναι κατηγορηματικός. Να μην εκπέσουμε ποτέ από το στηριγμό μας, από την πίστη μας, από την αγάπη μας για τον Κύριο, από την αγάπη μας για τα αδέλφια μας, από τη σχέση μας γενικότερα με τον Θεό και από τον τρόπο ζωής που ζούμε. Να μην εκπέσουμε ποτέ. Και αυτό είναι μια παραγγελία και εντολή του Θεού. Γιατί ο Θεός μας βαραίνει και μας υποχρεώνει να κάνουμε αυτό το οποίο θέλει αναγκαστικά, γιατί θέλει να κερδίσει κάτι? Όχι βεβαίως, αγαπητοί αδελφοί, και το γνωρίζουμε από το πνεύμα του Ευαγγελίου και από όλο τον τρόπο τον οποίο κινήθηκε ο Θεός μες στους αιώνες για να σώσει τον άνθρωπο. Ο Θεός θέλει πρώτα απ' όλα να δοξαστεί, γιατί είναι ο Θεός ο οποίος έπλασε τον άνθρωπο, είμεθα πλασμένοι από Αυτόν και είμεθα χρεώστες Αυτόν, επειδή ο Θεός έγινε άνθρωπος και θέλησε να πεθάνει για να σωθούμε εμείς. Και εφόσον εμείς συνυπογράψαμε στη συνθήκη της ειρήνης μαζί Του, η οποία πρώτα έχει τη σφραγίδα του αίματος του Κυρίου και μετά δίπλα έχει την υπογραφή μας, είμεθα χρεώστες αυτή τη συμφωνία να την εκτελέσουμε, γιατί αυτή είναι η Καινή Διαθήκη, και να μείνουμε κοντά Του μέχρι του τέλους, πράττοντες το αγαθόν, το ευάρεστο και το τέλειον ενώπιόν Του, για να μας χαρίσει την ψυχή μας. Διότι αποφασίσαμε να περπατήσουμε ένα δρόμο πνευματικό, στον οποίο μας το είπε ο ίδιος ο Κύριος και είναι γραμμένο στο λόγο Του, μπορούμε να το δούμε κάθε στιγμή, ότι είναι οδός θλίψεων, δοκιμασιών, διωγμών και άσχημων καταστάσεων, διότι ζούμε μέσα σε ένα εχθρικό περιβάλλον. Καθώς ο διάβολος ορίεται καθημερινά και εναντιώνεται με κάθε τρόπο και με κάθε πλάγιο τρόπο και με κάθε δόλιο τρόπο και με κάθε πανουργία να παρασύρει ανθρώπους στην κόλαση και ή δυνατόν να παρασύρει και τους εκλεκτούς. Και ο Κύριος λέει: «Έχε τα μάτια σου ανοιχτά, τα αυτιά σου ανοιχτά πώς ακούς, γνωρίζεις το δρόμο μου, γνωρίζεις την πορεία μου, στην διδάσκει το πνεύμα μου, στη φανερώνω εγώ, προπορεύθηκα σου, είμαι μπροστά σου, δεν την περπάτησα στην οδό αυτή χθες και προχθές, το ξέρω, αλλά αυτό που ζητάω από σένα είναι εμπιστοσύνη. Εμπιστοσύνη στο πρόσωπό μου, γιατί απλά θέλω να σε οδηγήσω ασφαλώς. Και σου έδωκα υποσχέσεις, επαγγελίες και ένα νόμο ο οποίος θα κάνει καλό στην ψυχή σου. Και αυτός ο νόμος είναι θεϊκός. Όταν δίνεται ο νόμος στο κράτος, υπάρχει ο νομοθέτης και ο δικαστής. Δεν φοβάται ο άνθρωπος, ο πολίτης, τον νομοθέτη, ούτε το δικαστή. Φοβάται τον νόμο. Γιατί ο νόμος βάζει σε τάξη την κοινωνία και είναι αποδεκτός από όλους για να λειτουργούν οι κοινωνίες των εθνών αρμονικά. Και ο Κύριος λέει, σου έδωσα τον νόμο μου, τον νέο νόμο μου, όπου κάνει καλό στην ψυχή σου. Και θέλω να τον εφαρμόσεις εφόσον αποδέχτηκες ότι θέλεις να είσαι δικός μου. Άρα λοιπόν είμεθα χρεώστες πάνω σε όλα αυτά τα θέματα και αρχικά βεβαίως στο ότι ο Κύριος πέθανε για μας, να εκπληρώσουμε και να εκτελέσουμε το νόμο αυτό μέχρι το τέλος. Έχω αδυναμία, δεν μπορώ, κάνω λάθη. Αυτά είναι πολύ γνωστά στον Κύριο, αγαπητοί αδελφοί. Πολύ γνωστά. Και ο Δαβίδ έκανε σοβαρά λάθη, και ο Αβραάμ έκανε λάθη, και ο Ισαάκ έκανε λάθη, και ο Σαμσόν έκανε σοβαρό λάθος, και πολλοί έκαναν σοβαρά λάθη, αλλά ο Θεός κατανοούσε αυτό το οποίο ήταν ως άνθρωποι, και πάνω στη μετάνοια και στο ότι έκλαιγαν μπροστά στον Κύριο, το έλεος του Θεού φαινόταν ισχυρό και ήταν φανερό πάντοτε στη ζωή τους. Και αυτό είναι το οποίο ζητά από εμένα ο Κύριος. Να πέφτω στο έλεος του με επίγνωση των λαθών μου. Αυτό όμως που δεν αντέχει ο Κύριος, αγαπητοί αδελφοί, είναι να νομιμοποιείται η αμαρτία. Να κάνω κάτι το οποίο δεν το θέλει ο Θεός και να λέω δεν πειράζει. Να είναι κάτι που για μένα είναι αδιάφορο. Ή να κάνω κάτι και να το επιθυμώ πολύ και να λέω θα το κάνω. Μπορεί να μην το θέλει ο Θεός, αλλά εμένα μου αρέσει. Και να πηγαίνω δηλαδή κόντρα στον νόμο. Υπάρχει πολίτης που πηγαίνει κόντρα στον νόμο του κράτους. Και δεν λέγεται παράνομος. Και δεν λέγεται παραβάτης. Όσο και αν επιθυμεί να κάνει το κακό ή την αμαρτία ή την παρανομία ένεκεν της κοινωνίας, των νόμων της κοινωνίας, δεν είναι αποδεκτό όμως. Άρα και ο Θεός, ο οποίος έδωσε τον τέλειο νόμο της Καινής Διαθήκης, έχει δικαίωμα να θεωρεί ότι υπάρχει παρανομία όταν κάποιος δεν θέλει να εκτελέσει το λόγο του. Και εφόσον δεν εκτελώ το λόγο του Θεού, σημαίνει ότι κάποια στιγμή θα εκπέσω. Θα εκπέσω από τι? Από το λόγο. Φύγω από τον νόμο και θα κηρυχθώ παράνομος. Παράνομος. Υπάγεται, λέει, απ' εμού οι εργαζόμενοι την ανομία. Έτσι είπε ο Κύριος σε κάποιους. Το είπε ο ίδιος ο Κύριός μας, στο τέλος. Κύριε, λέει, προφητεύσαμε, βγάλαμε δαιμόνια στο όνομά σου, κηρύξαμε στις πλατείες, ήμασταν καλοί εργάτες. Και λέει ο Κύριος, δεν σας γνωρίζω. Παράδοξο, θα λέγαμε και περίεργο. Αλλά όμως έρχεται πάλι ο λόγος του Θεού να αποδείξει το γιατί. Λέει ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο, αν τις δεν αγωνιστεί νομίμως, δεν στεφανούται. Δεν μπορεί κάποιος να κάνει κάτι το οποίο είναι για όφελός του, αλλά είναι εις βάρος των άλλων, για να έχει ένα όφελος και κέρδος και να πει έκοψα το νήμα στο τέρμα ή νίκησα σε ένα άθλημα ή έκανα κάτι στη ζωή μου επικερδές. Δεν γίνεται, δεν είναι αποδεκτό. Οπότε και ο Κύριος λέει, εγώ θέλω να κάνεις αυτό το οποίο εγώ σου είπα ακριβώς. Την αδυναμία λοιπόν, όπως είπαμε, την καταλαβαίνω, τα λάθη, τις πτώσεις, τα πάντα τα καταλαβαίνω. Αλλά καταλαβαίνω ότι χρειάζεται να έρθεις κοντά μου για να επανέλθεις, να επιστρέψεις, να ξαναβρεις το δρόμο το σωστό. Έτσι λοιπόν, γι' αυτό είναι ρητή η εντολή να προσέχουμε να μην εκπέσουμε ποτέ. Γιατί ο Κύριος θέλει να σωθεί η ψυχή μας, γιατί μας αγαπάει πολύ, πάρα πολύ. Για μία ψυχή, λέει, στον ουρανό γίνεται πολύ μεγάλη χαρά από τους αγγέλους όταν θα επιστρέψει ένας αμαρτωλός. Και για αυτή τη μία ψυχή ο Κύριος ήρθε από τον ουρανό, ενανθρωπίστηκε και ανέβηκε στο σταυρό του Γολγοθά και υπέφερε και ένιωσε την εγκατάλειψη του πατέρα για να την κερδίσει. Έτσι λοιπόν αυτή η αγάπη, θα λέγαμε, έχει και απαιτήσεις, οι οποίες είναι απαιτήσεις για να γίνει καλό στη δική μου την ψυχή και να με δει μια μέρα κοντά του και να πω: καλό μου έγινε Κύριε, το ότι στη γη πολλές φορές με έλεγξες, με πρότρεψες, με πέρασες από παιδεία, με παραδέχτηκες. Λέει, παραδέχομαι, λέει, αυτόν ο οποίος είναι γνήσιος γιος μου, γιατί μπορεί να τον μαστιγώνω ακόμα, λέει, μπορεί να τον παιδεύω, αλλά το κάνω γιατί τον παραδέχομαι και θέλω να τον κάνω χρυσάφι καθαρό. Διότι ουδείς θα εισέλθει αδοκίμαστο στη βασιλεία των ουρανών και τίποτε το μιένον δεν μπορεί να εισέλθει στον ουρανό. Και εγώ από μόνος μου, αγαπητοί αδελφοί, ομολογουμένως, δεν μπορώ να τα καταφέρω. Και στον αγιασμό και στην καθαρότητα και οτιδήποτε. Αυτός που θα το κάνει αυτό με τη δική μου την πίστη και την εξήτηση και την επιμονή είναι το Πνεύμα το Άγιο και ο Λόγος του Κυρίου. Αφού αφήνω και δίνω δικαίωμα στον Κύριο να ενεργεί επάνω μου και στη ζωή μου. Και τότε θα κάνει το καλύτερο για μένα, γιατί αρέσκεται, του αρέσει του Κυρίου να έχουμε αυτή τη σχέση. Διότι το δικαιολογεί. Γιατί θα έρθει το κακό αποτέλεσμα. Εκείνον τον καιρό δόθηκε ένας νόμος. Και ο Κύριος είπε ότι αυτό το νόμο που έδωσε στο Μωυσή, όποιος τον πράξει θα κερδίσει τη ζωή του. Ο πράτων ταύτα θέλει ζήσει. Και κάθε παράβαση, λέει, και παρακοή έλαβε δικαία μισθαποδοσία. Τότε, την εποχή της Παλαιάς Διαθήκης. Και αποδείχτηκε. Διότι ο λαός Ισραήλ δεν περπάτησε σωστά. Δεν περπάτησε. Μας λέει και άλλα πράγματα, διαβάσαμε στο 4. Είπε ο Κύριος: δεν θα μπουν στην κατάπαυσή μου. Δέλτα κεφάλαιο 5 εδάφιο. Και αυτοί δεν μπήκανε, λέει, εξαιτίας της απήθειας. Διότι ο λόγος δεν ήταν ενωμένος με την πίστη στην καρδιά τους, ώστε να βάλουν μέσα το λόγο του Θεού και να πούν: αυτό θέλει ο Θεός. Αλλά μέσα στην έρημο ήρθε η δοκιμασία της πίστης τους και απέδειξαν πολλάκις το δύστροπο χαρακτήρα τους και την σκληροκαρδία της καρδιάς τους. Με πάρα πολλούς τρόπους, Κάθε φορά γόγγιζαν. Κάθε φορά αγρίευαν. Τα βάζαν με τον Μωυσή, με τον Ααρών. Τα βάλαν και με τον ίδιο τον Κύριο. Ο οποίος Κύριος τους έδινε τα πάντα. Και θα πει κάποιος: γιατί τους χτύπαγε ο Κύριος στο γογγισμό τους? Δεν ήταν λογικό να διψάνε, να πεινάνε και να έχουν και ένα παράπονο ότι τρώνε συνέχεια μάνα, παραδείγματος χάρη? Και είναι μια καθημερινή συνείδηση ζωή, τροφή, και τη βαρέθηκαν. Ας τα δεχτούμε όλα αυτά ανθρώπινα. Δεν είναι λογικό? Λογικό είναι, και ο Θεός το δέχεται. Μπορούσαν λοιπόν να πάνε να πούνε απλά: Μωυσή, παρακάλεσε τον Κύριο γιατί διψάμε και δεν έχουμε νερό. Παρακάλεσε τον Κύριο να μας δώσει και κάτι άλλο από το μάνα, γιατί θέλουμε και κάτι διαφορετικό. Παρακάλεσε τον Κύριο να μας βοηθήσει, γιατί κουραστήκαμε στις οδηπορίες. Και ο Μωυσής που μεσίτευε θα πήγαινε πραγματικά στον Κύριο και ο αγαθός Θεός θα τους έκανε τα πάντα. Εδώ τους έδινε νερό πάνω στο γογγισμό τους. Τους έστειλε ορτίκια πάνω στη φωνή τους και στο κλάμα τους. Τους έκαμε καλό, αφού τους πέδευε βέβαια πρώτα για να τους αποδείξει το λάθος τους, ενώ κάνανε κακά πράγματα. Δεν θα έκανε καλό στα δικά του τα παιδιά, ένα λαό που το δημιούργησε από τον Αβραάμ και τον έβγαλε από τη δουλεία της Αιγύπτου για να τον πάει σε μια γη που έρεε γάλα και μέλι? Αυτός δεν ήταν ο σκοπός του Κυρίου εξάλλου? Θα μπορούσαν λοιπόν. Αυτοί όμως πήγαιναν με το δικό τους τρόπο, το σαρκικό θα λέγαμε σήμερα, γογγίζανε, φωνάζανε, τα βάζαν με το Μωυσή. Γιατί μας έβγαλε ο Θεός από την Αίγυπτο? Εκεί είχαμε ψάρια στον Νείλο να ψαρεύουμε, κρεμμύδια, αγγούρια, ντομάτες. Περνάγαμε όμορφα, δύσκολη δουλειά, ναι, σκληρή ζωή, αλλά τουλάχιστον ζούσαμε. Δεν μας έκαιγε το καύμα της ημέρας και δεν ζούσαμε στο ψύχος της νυχτός. Δεν υποφέραμε. Παρότι ο Θεός τους κάλυπτε στα πάντα, στα πάντα. Είχαν αυτόν τον τρόπο συμπεριφοράς και τρόπο στο να προσέρχονται στον Κύριο. Και ο Κύριος δεν άντεχε. Και αφού έβλεπε ότι παρέβαιναν το λόγο του, ήταν απειθής, επενέβαινε και έφτασε με εκεί με τους 12 κατασκόπους, τους 10 ουσιαστικά, που παρέσυναν το λαό, να τους πει 40 μέρες κάνατε κατασκοπία, 40 χρόνια τώρα θα παιδεύεστε στην έρημο γιατί απειθήσατε, με προσβάλατε, δεν μου δείξατε εμπιστοσύνη και τα παιδιά σας που θα γεννηθούν από εσάς, όλη η γενιά αυτή θα στρωθεί στην έρημο, εσείς δεν θα πάτε πουθενά, αυτοί θα κερδίσουν τον ουρανό, θα λέγαμε, τη γη Χανάν. Κάποιοι λοιπόν λέει δεν εισήλθαν για την απήθεια. Αλλά όμως ο Θεός έχει ορίσει μια άλλη ημέρα, την ημέρα της Χάριτος, το σήμερον δηλαδή λέει, όπως διαβάσαμε εδώ, διορίζει άλλη ημέρα, προφητευμένη από τον Δαβίδ, αν κάποιος του ακούσει να μην σκληρύνει την καρδιά και να γνωρίσει ότι αυτός είναι πάντοτε ευπρόσδεκτος στον Θεό κάθε ώρα και στιγμή. Και ορίζει μια νέα ημέρα όπου κάποιοι θα μπουν στην κατάπαυση της 7ης ημέρας, όπου θα πάυσει ο άνθρωπος από τον έργο του. Στην κατάπαυση δηλαδή της χιλιετούς βασιλείας. Ουσιαστικά μετά το πέρασμα των 6.000 χρόνων, των 6 ουράνιων θα λέγαμε πνευματικών ημερών, θα εισέλθουν στη χιλιετή βασιλεία και μετά στην αιωνιότητα. Και αφού θα εισέλθουν εκεί αυτοί που θα δεχτούν το λόγο, θα ζήσουν την ανάπαυση, θα κερδίσουν την ψυχή τους και θα έχουν εκτελέσει τον λόγο του Θεού και ο Θεός θα τους ανταμείψει για αυτόν τον αγώνα τον πνευματικό εδώ στη γη. Ορίστηκε λοιπόν μια άλλη μέρα όπου πάντες μαζί με τον Κύριο θα αναπαυτούν από τα έργα τους και από τους κόπους τους. Άρα λοιπόν ο Κύριος έχει βάλει μια τάξη στο έργο του και στο σχέδιό του και αυτό που περιμένει τον λαό του, τα παιδιά του, είναι μια αιωνιότητα, είναι υποσχέσεις που θα λάβουν οπωσδήποτε εκπλήρωση και για να φανερώσει στον άνθρωπο ότι τον συμπονά, ότι συμπαρίσταται, ότι συμπάσχει, δεν έδωσε απλώς υποσχέσεις καθόμενος σε ένα θρόνο και είπε θα σας ευλογήσω και θα σας πάω στον ουρανό, αλλά ο ίδιος πήρε την απόφαση ο λόγος, γιατί έτσι έκαμε θα λέγαμε συμφωνία η Αγία Τριάδα προκαταβολής κόσμου, να έρθει στη γη εδώ και να γίνει όμοιος με τους ανθρώπους. Και επειδή λοιπόν λέει στο 14 τα παιδιά αυτοί που θα είναι παιδιά του Θεού εμέθεξαν από σαρκός και αίματος και αυτός παρομοίως μετέλαβε από τον Αυτόν, έγινε άνθρωπος με σάρκα και αίμα για να καταργήσει τον θάνατο και αυτόν που έχει το κράτος του θανάτου, δηλαδή τον διάβολο, και να ελευθερώσει αγωνιζόμενος αυτός ο ίδιος ο Θεός ως άνθρωπος εκείνους οι οποίοι για το φόβο του θανάτου ήσαν διαπαντός του βίου υποκείμενοι στη δουλεία. Ήμασταν διαπαντός του βίου υποκείμενοι στη δουλεία, σκλάβοι της αμαρτίας, δεμένοι, φυλακισμένοι από τα πάθη, τις επιθυμίες, τον κόσμο τούτο, για πάντα. Δεν υπήρχε τρόπος να ελευθερωθούμε. Δεν θα υπήρχε ποτέ τρόπος να ελευθερωθούμε. Έψαχνε μέσα στους αιώνες ο Κύριος να βρει έναν άνθρωπο. Μήπως κάποιος θυσιαστεί για να σωθεί η ανθρωπότητα. Δεν βρέθηκε λέει ουδέης. Πάντες εξέκλειναν, πάντες λέει εξυχριώθησαν, πάντες είναι άνθρωποι οι οποίοι πρόσκειται στην κακία. Πάντοτε. Και αυτό είναι φανερό με τα παραδείγματα που μας δίνει ο λόγος του Κυρίου στην πράξη. Ο Κύριος έφτιαξε τον Αδάμ και την Εύα και ήρθε η παράβαση. Όταν η Εύα πατήθηκε από τον διάβολο μέσω του όθη. Ο Κύριος κάμει χάρη. Τους διώχνει από τον παράδεισο για να μην φάνε από το ξύλο της ζωής και ζήσουν αιώνια με την κατάρα. Χάρη έκανε. Δεν τους έβαλε ποινή. Τους έβαλε ανθρώπινη ποινή. Αλλά ουσιαστικά έκανε χάρη για να σωθεί ψυχή τους. Διότι ξεκινούσε το σχέδιο της σωτηρίας του ανθρώπου. Και ξεκινάει τώρα να πολλαπλασιάζεται η ανθρωπότητα. Και φτάνουμε την εποχή του Νόε 1000 χρόνια μετά. Πάντες λέει ήταν μέσα στην κακία. Οι διαλογισμοί εκ νηπιότητος κακία. Πουθενά κάτι καλό. Μόνο οι 7 αυτοί οι άνθρωποι, οι 8, ο Νόε, τα παιδιά του, οι νύφες και η γυναίκα του, αυτές οι 8 ψυχές, τους έσωσε. Παράδειγμα δυνατό, ο κατακλυσμός. Δεν θα πρέπει να φοβηθεί ο άνθρωπος Οι επόμενες γενιές που έχουν μάθει από τον Σιμ, τον Χάμ, τον Ιάφεθ, τα εγγόνια, τα δυσέγγωνα, αυτοί οι άνθρωποι ζήσανε πολλά χρόνια. Ο Σιμ έφτασε κοντά στον Αβραάμ. Φανταστείτε πόσα χρόνια έζησε. Και μετέφερε όλες τις ιστορίες. Αυτοπροσώπος και αυτολεξί. Τα πάντα για τα γεγονότα. Δεν έπρεπε να τρομάξουν οι άνθρωποι. Και όμως βλέπουμε, λέει, πλήρη αμαρτία στα Σόδωμα και τα Γόμορα. Αναγκάζει ο Θεός να τα καταστρέψει. Τα Σόδωμα και τα Γόμορα. Γιατί έφτασε η αμαρτία στο πλήρες. Κατέβηκε ο ίδιος ο Κύριος από τον ουρανό, όταν συναντήθηκε, το είπε στον Αβραάμ στις 3 Μαυρί, να δει αν η κραυγή της αμαρτίας των Σοδόμων, 5 πόλεις ήταν, ένα σύμπλεγμα, έφτανε στον ουρανό και ήταν αληθινή. Και το είδε με τα μάτια του, και αναγκάστηκε να καταστρέψει αυτές τις πόλεις. Και περνάει ο καιρός, άλλο παράδειγμα, λέει, το μελόντον, λέει ο Απόστολος Πέτρος, να κάνουν τα ίδια. Άλλο παράδειγμα. Κι όμως περνάνε οι γενιές, περνάνε τα χρόνια, ο κόσμος πάλι στην αμαρτία. Ψάχνει ο Θεός να βρει κάποιον. Δεν υπάρχει κανείς. Δημιουργεί το λαό του τον Ισραήλ από τον Αβραάμ. Αβραάμ, Ισαάκ, Ιακώβ, οι 12 πατριάρχες, γεννήθηκαν τα παιδιά, έγινε ένα έθνος φυλών. Ψάχνει να βρει. Και αυτοί αμαρτάνουν. Και αυτοί, ενώ έχουν την εντολή, το διαβάσαμε, να μην κάνουν κάτι άσχημο αλλά να εκπληρούν τον νόμο, συμπεθερεύουμε τα έθνη. Αντί να κατακτήσουν όλη τη Χαναάν και να τους θανατώσουν όλους, αφήσανε υπόλοιπο και συμπεθερεύουν με τα έθνη. Και εισαγάγουν την δολολατρία και τα νόμιμα των εθνών, τα κάνουν δικά τους νόμιμα και φανερώνουν στον Κύριο την απήθειά τους. Και αυτός ο λαός του Θεού. Με λίγα λόγια, αγαπητοί αδελφοί, όσο και να περπατήσουμε την ανθρωπότητα, ό,τι και αν έκανε ο Θεός, δεν μπορούσε να βρει κανέναν. Το ήξερε όμως ο Κύριος, ότι η καρδιά του ανθρώπου ήταν υπηρεπής στην αμαρτία. Και είπε ο Κύριος, θα πάω εγώ ίδιος να θυσιαστώ για αυτούς που δεν πρέπει να θυσιαστεί κανένας, γιατί είναι κάτι το οποίο το θέλουν, τους αρέσει. Και ήρθε, και όπως λέει ο Ρωμαίος επιστολή ο Απόστολος Παύλος, πέθανε υπέρ των ασεβών, και ενώ ακόμα αυτοί ήταν ασεβείς και αμαρτωλοί. Δεν υπήρξε κάποιος δίκαιος ή έκανε καλά έργα ή έκανε κάτι καλό στη ζωή του, ενώ ήτανε αμαρτωλός ακόμα και ασεβής και απειθής και κακός και πονηρός και παράνομος, πέθανε ο Κύριος για αυτόν, έχοντας μία προσδοκία, ότι μπορεί να του αλλάξει την καρδιά και να μετανοήσει και να τον σώσει. Έβλεπε, λέει, νη γάμα Ισαΐα, μπροστά του έκγωνα. Έβλεπε το λαό που θα σώζοντο, το μέγα έθνος εκ πασών των φυλών, των γλωσσών και των εθνών, το έθνος της βασιλείας των ουρανών, οι χριστιανοί. Το έβλεπε ο Κύριος και αυτή ήταν η δύναμή του. Επάνω στο σταυρό του Γολγοθά, θα συντρίψω τον σατανά και θα κερδίσω το λαό αυτό. Και θα αποδείξω πόσο μεγάλη η δόξα του Θεού και πόσο είναι η αγάπη αυτών για μένα και τον Πατέρα και το Πνεύμα το Άγιο. Διότι θελημένα πάει κάποιος στον ουρανό. Αυτό είπαμε στην αρχή, δεν με υποχρέωσε ο Θεός. Από την ώρα που αποφάσισα, εγώ χρωστάω και είμαι υποχρεωμένος στον Κύριο. Και από εκείνη την ώρα ο Θεός έχει δικαιώματα επάνω μου. Δούλοι δεν λέμε ότι είμαι θα. Πώς το λέει το στόμα, είμαι δούλος. Ξέρουμε την έννοια του δούλου, αδελφοί. Πολύ καλά, Ξέρουμε τι είναι η δουλεία, η ανθρώπινη και ποιοι ήταν οι δούλοι. Δεν έχω θέληση, δεν έχω γνώμη, δεν μπορώ να κάνω τίποτε αν δεν μου πείτε αφεντικό. Δεν. Και λέμε ότι είμαι θα δούλοι του Κυρίου. Εμείς δουλώσαμε εαυτόν και είπαμε, Κύριε, θα κάνω αυτό το οποίο θες. Δεν με υποχρέωσε. Άρα εγώ είμαι χρεώστης και από εκεί και πέρα πρέπει να κάνω αυτό το οποίο θέλει ο Κύριος. Κατά συνέπεια λοιπόν, έρχεται εδώ να πει ότι ομοιώνοντας τον εαυτό του με τους αδελφούς, έγινε ελεήμων και πιστός αρχιερέας Σταύρος στο Θεό, για να κάνει εξηλαίωση υπέρ των αμαρτιών του λαού. Πήγε στον ουρανό τώρα και μεσητεύει υπέρ ημών. Το γνωρίζουμε πολύ καλά. Επειδή καθότι αυτός έπαθε πειραστής, δύναται να βοηθήσει τους πειραζομένους. Ένα μυστήριο. Το μυστήριο της ευθεβίας είναι μέγα. Λέει ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο. Ο Θεός επανερώθη εν σαρκή. Μυστήριο. Το λέμε, το καταλαβαίνουμε, αλλά πώς πήρε ο Θεός την απόφαση να γίνει άνθρωπος, επειδή με αγάπησε πολύ. Ναι, αλλά Είχε δυνατά κίνητρα. Και είναι μυστήριο. Και θέλει, θα λέγαμε, μια ιδιαίτερη εξήγηση στην καρδιά. Θα το εξηγήσει πιο δυνατά ο Κύριος στη Βασιλεία. Αλλά αυτή τη στιγμή μένουμε στην αγάπη Του. Ότι μας αγάπησε τόσο πολύ που ήθελε να έρθει να δει πώς νιώθουμε, τι ζούμε, τι ακούμε, πώς παιδευόμαστε, τι συμβαίνει, να το νιώσει ο ίδιος αυτοπροσώπος, και επειδή έπαθε ό,τι έπαθε, μπορεί να γνωρίσει τι ζεις και τι ζω. Γιατί ο Θεός καταλάβαινε τον άνθρωπο ότι υπέφερε, αλλά δεν τον ένιωθε, γιατί είναι ο Θεός στον ουρανό. Τώρα όμως που έρχεται και γίνεται άνθρωπος, δεν μπορεί να πει κάποιος ότι ο Θεός με καταλάβαινε μεν στη δόξα Του σαν Θεός, αλλά πώς μπορούσε να κύψει τα προβλήματά μου και να μου συμπαρασταθεί αφού είναι ο Θεός και δεν με ένιωθε. Τώρα δεν γίνεται να το πει κάποιος. Ήρθε και με νιώθει. Έφτασε στα έσχατα και σε κάτι παραπάνω, να νιώσει την εγκατάλειψη του Πατέρα. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Οπότε, καθότι αυτός έπαθε πειραστής, δύναται να βοηθήσει τους πειραζομένους. Μέσα λοιπόν σε αυτόν τον λόγο και σε όλα αυτά που αναφερόμεθα, αγαπητοί αδελφοί, έρχεται πάλι αυτή η προτροπή, στο τέταρτο κεφάλαιο, πρώτο εδάφιο. Ας φοβηθούμε λοιπόν μήποτε, ενώ μένει σημάς η επαγγελία να εισέλθουμε στην κατάπαυση αυτού, φανεί της εξ ημών ότι στερήθη αυτής. Ας φοβηθούμε. Τι να φοβηθώ, τον Θεό? Όχι. Τον κόσμο και την αμαρτία και τον Σατανά. Ο Θεός είναι αγάπη. Δεν έχω να φοβηθώ τίποτα από τον Κύριο. Αυτό που πρέπει να με φοβίζει είναι μήπως κάτι γύρω στον κόσμο επηρεάσει τη ζωή μου, ένας διαλογισμός μπει στην καρδιά μου, γίνει επιθυμία, η επιθυμία γίνει πράξη και η πράξη φανερώσει ότι αμαρτάνω. Αυτό είναι ανάγκη να φοβηθώ. Και γι' αυτό αναφέρει εδώ το λαό Ισραήλ, όπως αναφέραμε πριν. Και γι' αυτό λέει ότι αυτοί ενώ ευαγγελίστησαν και ο λόγος ήταν υπόσχεση, θα σας χαρίσω τη γη Χανάν, εν τούτης έχασαν την υπόσχεση, επειδή οι ίδιοι δεν πίστεψαν στα λόγια του Θεού. Στα λόγια του Θεού. Και το παράδειγμα αυτό που δίνει, όταν πήγαν οι κατάσκοποι 12 να κατασκοπεύσουν τη γη, ο λόγος του Κυρίου είναι πολύ ισχυρό, αγαπητοί μου αδελφοί. Διότι αφού ο Κύριος τους είπε θα περάσετε την έρημο και εγώ σας βοηθάω και θα μπείτε στη γη, ήτανε λόγος Θεού, τους είχε οδηγήσει μέχρι εκεί. Και αφού είναι λόγος Θεού, είμαι αποχρεωμένο να τον πιστέψω. Και όμως οι 10 δυσφήμισαν τη γη. Καλή είναι η γη, αλλά αυτοί που κατοικούν εκεί γίγαντες. Είναι η Ανάκ, οχυρωμένες πόλεις, τύχη πανύψηλα, οχυρά, εμείς είμαστε τίποτα μπροστά τους. Σαν ακρίδες μας βλέπουν οι Ανακίμ. Και αποθάρρυναν το λαό. Αλλά οι δύο, αυτό το πνεύμα ζητάει ο Κύριος από εμάς. Ο Ιησούς του Ναβί και ο Χάλεβ γύρισαν και είπαν στους άλλους αδερφούς τους, τι λέτε? Τι είναι αυτά τα οποία λέτε? Γιατί δυσφημίζετε τη γη? Ο Κύριος μας είπε, αυτή είναι η πίστη, ότι μας χαρίζει τη γη. Αυτή είναι ψωμίον δι' μας. Δεν τους βλέπουμε για κάτι. Μπορεί να είναι 2 μέτρα, 3 μέτρα, 5 μέτρα, δεν μας ενδιαφέρει. Αλλά για το Θεό είναι τίποτε. Για μας είναι ψωμίον. Και πάνω στην πίστη τους κέρδισαν την υπόσχεση, μπήκαν στη γη Χανάν και τιμήθηκαν και βραβεύτηκαν από τον ίδιο τον Θεό για την πιστότητά τους, την υπακοή τους, την αγάπη τους στον Κύριο, την πειθαρχία και την αγάπη τους στο λαό και στο έργο. Όλα αυτά είναι συναφή, αγαπητέ αδελφοί. Ξεκινάνε από την αγάπη για τον Θεό και αρχίζει μια πυραμίδα και κατεβαίνει, η αγάπη του αδελφού, η αγάπη του έργου, η αγάπη του να κερδίσω τις ψυχές στον κόσμο, είναι μια αγάπη για όλα που ξεκινάει από την αγάπη μου για τον Κύριο. Και όλα έρχονται να σταθούν μπροστά στον Κύριο, ο οποίος λέει θα σε επενέσω την ημέρα εκείνη και θα σου δώσω ένα άφθαρτο και αιώνιο στεφάνι δόξης για τον κόπο σου, ο οποίος κόπος έχει πολλές πτυχές, για την πίστη η οποία έμεινε ισχυρή, διότι και στις πτώσεις σου σε αναβίβασα από τον λάκκο που ταλαιπωρήθηκες, επειδή φώναξες και βόησες εμένα και είπες σε αγαπάω, αλλά δεν τα καταφέρνω. Και στην αδυναμία σου στάθηκα δυνατός. Ξέρω ποιος είσαι. Αυτός είναι ο Κύριος, αγαπητοί αδελφοί. Γι' αυτό επιβραβεύθηκαν αυτοί οι δύο αδελφοί μας, έτσι. Οπότε, μέσα σε όλες αυτές τις καταστάσεις και τα λόγια, έρχεται η προτροπή στο 11 εδάφιο να σπουδάσουμε, να επιμεληθούμε λοιπόν, λέει δηλαδή, να εισέλθουμε σε εκείνη την κατάπαυση της αιωνιότητας, για να μην πέσει κάποιος σε αυτό το παράδειγμα της απήθειας. Στο λόγο, του δεν πειράζει, του δεν βλέπει ο Θεός, του ο Θεός τα συγχωρεί όλα. Να πω τη λέξη, με συγχωρείτε, σλόγγαν. Έχει γίνει σλόγγαν της νέας εποχής. Η χάρη του Θεού τα συγχωρεί όλα. Κάνει οτιδήποτε, ο Θεός καταλαβαίνει. Ο Θεός είναι αγάπη, συγχωρεί τους πάντες και τις αδυναμίες. Ναι, ο Θεός συγχωρεί τους πάντες και γνωρίζει την αδυναμία μας. Το αναφέραμε. Αλλά ο Κύριος ζητάει και τη μετάνοιά μας. Θέλει και το κλάμα μας. Θέλει και την νηστεία μας. Θέλει να δει την καρδιά μας ότι επανέρχεται. Δεν είναι απλώς να θεωρήσω ότι ο Θεός τα ανέχεται όλα, επειδή τη μακροθυμία εγώ τη μεταφέρω σε χάρη. Η μακροθυμία του Θεού είναι επειδή με αγαπάει πολύ. Αλλά κάποια στιγμή η καρδιά πρέπει να έρθει στον εαυτό της για να ενεργήσει η χάρις και το αίμα του Ιησού Χριστού. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο της Βασιλείας των Ουρανών. Δεν λέει το Ευαγγέλιο χάρις παντού και κάνει ό,τι θέλεις. Πώς σήμερα υπάρχουν τέτοιες διδασκαλίες που αυτές ήταν σε ακραίες καταστάσεις. Και από εκεί λέει ο Θεός φύλαξε αυτόν. Από τέτοιες διδασκαλίες. Από τέτοια ακούσματα. Γι' αυτό λέει να φοβηθούμε μήπως κι άλλος εκπέσει στην απήθεια του λόγου. Στο παράδειγμα αυτό. Στην απήθεια. Έλα εδώ λέει ο Βαλάμ στο Βαλάκ. Ξέρω τον τρόπο που θα γκρεμιστούν οι Ισραηλίτες. Δεν μπορώ εγώ να προφητεύσω γιατί το Πνεύμα του Θεού μου δίνει άλλα λόγια για τους ευλογεί. Προσέξτε τώρα, προχωρημένος ο Βαλάμ και στη σχέση του με τον Κύριο και στην οικειότητα με τον Κύριο αλλά και στη γνώση του τι θα συμβεί. Δηλασμένος από τα κέρδη που θα αποκόμιζε των δώρων του Βαλάκ, σκέφτεται το μυαλό. Τώρα έχει φύγει από την επίρρεια του Αγίου Πνεύματος. Δεν είναι πάνω το Πνεύμα του Θεού, είναι ο Αβαλάμ. Είναι στην Παλαιά Διαθήκη, ιδιαίτερα δεν κατοικεί το Πνεύμα του Θεού μέσα. Και είναι ο εαυτός του. Και απομακρύνθηκε και το Πνεύμα του Θεού γιατί είδε τις σκέψεις του. Ήξερε την καρδιά του. Δεν μπορεί να κατοικήσει. Όταν η καρδιά είναι σαρκική, δεν μπορεί να μπει το Πνεύμα του Θεού. Το απαγορεύω εγώ. Γιατί είμαι σαρκικός. Και εκείνη την ώρα λειτουργεί το μυαλό μου. Ο εαυτός μου. Και κάνω ό,τι θέλω εγώ. Προσπαθεί το Πνεύμα το Άγιο μέσα από το λόγο, με κάποιους τρόπους διάφορους, να μου δώσει να καταλάβω τι συμβαίνει, αλλά αν έχω κλειδώσει, κλείδωσα. Θα κάνω αυτό που μου αρέσει, γιατί η επιθυμία κατέλαβε την καρδιά. Και ο Βαλάμ έχει κατακληθεί από την επιθυμία του κέρδους. Έλα εδώ, του λέει Βαλάκ, θα βάλει σκάνδαλο. Θα αμαρτήσουν και ο Θεός που δεν ανέχεται την αμαρτία θα τους χτυπήσει. Και αυτό έγινε διδασκαλία στην εποχή των εκκλησιών της Αποκάλυψης. Η διδασκαλία του Βαλάμ. Κάνει ό,τι θέλεις, δεν πειράζει. Στα Θυάτιρα το λέει, στις Σάρδεις. Κάνει ό,τι θέλεις. Στην Πέργα μου κάνε, δεν πειράζει. Ο Θεός τα συγχωρεί. Η χάρη του Θεού. Εκεί που επερίσσει η αμαρτία, επερίσσει η χάρη. Παίρνει το εδάφιο αυτό και γίνεται κορυφαίο. Αυτό ήταν για το παρελθόν μου. Δεν ήταν για το τώρα μου. Τώρα με συγχωρεί η χάρη του Θεού όταν εγώ κλάψω. Μετανοήσω, επανέλθω, εφαρμόσω το λόγο. Και ο Βαλάμ έβαλε σκάνδαλο, και ο Βαλάκ έβαλε σκάνδαλο, και παρασύρθηκαν οι Ισραηλίτες γιατί τους στείλανε γυναίκες, πόρνευσαν λέει και θυσίασαν και στους θεούς τους. Από το μεθύσι τα χάσαν όλα. Δεν ήξεραν τι κάνανε. Και την άλλη μέρα αρχίζει η κρίση. Και χτύπαγε ο Θεός για να συνέλθουν. Αυτό κάνει ο διάβολος και χρησιμοποιεί ανθρώπους που γνωρίζουν το Θεό πολλές φορές. Γι' αυτό φωνάζει το Πνεύμα το Άγιο στην Παλαιά Διαθήκη. Και αν σήμερα λέει κάποιος σου πει τα εν την καρδία σου, σου προφητεύσει, σου φανερώσει το μέλλον σου, σου πει τα πάντα και αύριο σου πει έλα να λατρεύσουμε άλλους θεούς, ο ίδιος μην πάγεις κατόπιν αυτού, έχει πλανηθεί και θέλει να σε πλανήσει. Άρα αυτό που μένει σε μένα είναι να γνωρίζω το λόγο, να διακρίνω το Πνεύμα, να ξέρω τι να κάνω και να περπατάω ευθεία. Και εκεί που έχω απορία, εκεί που δεν γνωρίζω καλά, εκεί που νιώθω αδυναμία, υπάρχουν οι εντεταλμένοι από τον Θεό άνθρωποι, οι οποίοι θα δώσουν απαραίτητη συμβουλή, υπάρχει το Πνεύμα του Θεού που θα με διδάξει, θα με ενισχύσει, θα με ενδυναμώσει, θα μου κάνει στο μυαλό μου και στην καρδιά μου τη διαφορά. Υπάρχει ο τρόπος να είμαι οχυρωμένος, αρκεί να το θέλω. Έτσι λοιπόν, ο Λόγος του Θεού, λέει εδώ ο Κύριος, είναι ζωντανός, ξυνιάζει καρδιές, ενεργός, κοπτερότερος, λέει, υπέρ πάσα δίστομο μάχαιρα. Μία δίστομος μάχαιρα, μόλις μπει στο σώμα, δεν αφήνει περιθώρια να ζήσει ο άνθρωπος. Τον κόβει πέρα-πέρα, και από τις δύο πλευρές. Ο Λόγος του Θεού είναι κοπτερότερος, ισχυρότερος. Εισέρχεται και διαιρεί την ψυχή και το πνεύμα. Δεν μπορούμε να το καταλάβουμε, αλλά την ψυχή μας την έδωσε ο Θεός και το πνεύμα. Και μπαίνει μέσα στον άνθρωπο, λέει, φτάνει στην ψυχή του και στο πνεύμα του. Πνευματικά, αρμών και μυελών, μέχρι τα κόκαλα και το μεδούλιο των οστών. Φτάνει ο Λόγος του Θεού. Αυτός ο Λόγος δεν θεραπεύει. Σηκώνει τον παραλυτικό, ανασταίνει τον νεκρό, συγκροτεί τα κόκαλα που λέει λάμδα ζήτα η Εζεκίηλ, γίνανε λέει στράτευμα μέγα, αναστήθηκαν, είναι η ανάσταση των νεκρών, ο Λόγος δημιούργησε το σύμπαν, ο Λόγος φτάνει παντού, στο σώμα, το υλικό και στο πνεύμα και στην ψυχή και διερευνά τους διαλογισμούς και τις έννοιες της καρδιάς. Κανείς δεν μπορεί να ξεφύγει από τον Θεό δηλαδή, Μπορεί να λειτουργώ πνευματικά, φαινομενικά, εξωτερικά σαν χριστιανός, μέσα μου να λειτουργεί κάτι άλλο και το Πνεύμα του Θεού γνωρίζει τα πάντα τα εντός μου και ο Θεός δεν ξεγελιέται, αγαπητοί μου αδελφοί. Δεν ξεγελιέται, γιατί είναι ο Κύριος και γνωρίζει τις σκέψεις και την καρδιά, τα συναισθήματα, ξέρει τα πάντα. Διερευνά τα πάντα. Άρα το συμφέρον μου είναι να συμπλέψω σύμφωνα με το θέλημα του Κυρίου. Δεν είναι κανένα κτίσμα, λέει, αφανές ενώπιόν του, αλλά όλα είναι γυμνά και τετραχυλισμένα στα μάτια του και σε αυτόν έχουμε να δώσουμε λόγο. Δικαιωματικά, θα μας ζητήσει λόγο. Και το αναφέραμε από την αρχή μέχρι τώρα τον λόγο που ο Κύριος θα μας ζητήσει λόγο γιατί είμεθα χρεώστες. Τελειώνοντας λοιπόν, πρέπει να γνωρίζουμε και να θυμηθούμε άλλη μια φορά ότι έχουμε έναν αρχιερέα Μέγα, ο οποίος βρίσκεται στον ουρανό και θέλει να κρατάμε την ομολογία του. Και δεν είναι κάποιος που δεν μπορεί να μας συμπαθήσει, αλλά ενώ πειράστηκε, όπως αναφέραμε, κατά πάντα και καθομοιότητα χωρίς αμαρτία, κέρδισε την θέση τη βασιλική στα δεξιά του Πατέρα και μεσητεύει για μας. Ας πλησιάζουμε λοιπόν με παρησία στον θρόνο της χάριτος για να λάβουμε έλεος και να βρούμε χάρη προς βοήθεια εν καιρό χρείας. Και εδώ είναι τα λόγια της θεραπείας. Να βρούμε χάρη και έλεος την ώρα που έχουμε ανάγκη, όποια κι αν είναι αυτή η ανάγκη. Μακριά από τα ακούσματα τα αλότρια, μακριά από το πνεύμα που είναι έξω από το πνεύμα της Καινής Διαθήκης. Μακριά από κάθε τι, διότι λέει ότι ο Θεός μας κατανοεί, μας περιμένει, μας αγαπά και μας συγχωρεί, θέλοντας να κάνει τα πάντα για να μας βάλει στη Βασιλεία των Ουρανών. Αμήν, αγαπητοί μου αδελφοί, το Πνεύμα το Άγιο μπορεί να εργάζεται δυνατά στη ζωή μας και να δούμε τον Κύριο να ενεργεί ισχυρά, ώστε να δούμε μέρες δόξης. Ο Κύριος μας ευλογεί και να σε ευλογεί κατά πάντα.